Laidoje kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus kalbos, sakytos Vigilijos metu, sausio 26 dieną Panamoje pasaulio jaunimo dienose, verčia klierikas Gintas Petkevičius. Taip pat kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus homilijos, sakytos sausio 27 dieną, šventosiuose mišiuose baigiant šias 34-asias pasaulio jaunimo dienas. Verčia Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas teologijos daktaras Ramūnas Norkus.
Queridos jóvenes.
Jis kreipiasi kreipiniu. Jaunieji draugai.
Buenas tardes.
Ir visa minė plojimais jį sutinka jo pasveikinimą.
Sobre el árbol de la vida.
Gražią popietę.
Que nos muestra cómo la vida que Jesús nos regala. Es una historia de amor.
Popiežius sako,
una historia de vida.
Mes matėme nuostabią prezentaciją apie gyvenimo medį, kuri mums parodė, kaip gyvenimas, kurį Jėzus teikia, yra meilės istorija. Mes matėme visos gyvybės istoriją nuo gimimo, kaip vaikas augo. Ir ta gyvybės istorija nori susilieti su mūsų asmeninė istorija. Kaip Jėzaus gyvybė nori įleisti šaknis į mūsų gyvenimo dirvą, į mūsų asmeninį gyvenimą. Šis gyvenimas, sako popiežius, nėra išganimas debesyje, kuris laukia, kol bus parsiūstas, tarsi išmaniojo telefono programėlė. Tai nėra savęs patobulinimo programa ir tai ne būdas sužinoti naujausias žinias.
Cómo estemos y con quién estemos.
Šis išganimas yra kvietimas būti dalimi tos meilės istorijos, kad ta meilės istorija persipintų su mūsų asmeniniu gyvenimu. Šis išganimas gyvas ir nori užgimti mūsų tarpe, kad mes duotume vaisių tokie, kokie esame. Kad ir kur būtume. Visi aplinkui mūsų būtų paliesti tos meilės, to išganimo. Jėzus ateina į mūsų gyvenimą sėti ir būti pasėtas. Jis pirmas sako taip. Taip mūsų gyvenimui, taip mūsų istorijai. Ir jis nori, kad mes sakytume taip. Taip jis nustebino ir Mariją ir paklausė jos, paprašė jos būti meilės istorijos dalimi. Akivaizdu, kad jauna moteris Nazarete tikrai nebuvo socialinio to meto tinklų viršūnėse. Ji nebuvo ta, kuri darė didžiulę įtaką visiems. Bet net nesistengdama labai smarkiai, tik pasakydama taip, ji tapo įtakingiausia moterimi istorijoje. Marija, Dievo influencerė, Dievo įtakingumo darytoja. Keliais žodžiais ji pasakė taip ir pasitikėjo Dievo meilį ir Dievo pažadais. Vienintelė galia, kuri gali atnaujinti viską. Mūsų visuomet stebina ta stiprybė, šios jaunos moters stiprybė pasakyti taip, pasakyti tiesie tavo valia, kaip jinai atsakė angelai. Tai nebuvo atsiribojęs kažkoks tai ar pasyvus pasakymas, sutikimas, tarsi mes sakytume, na, pabandykim, pažiūrėkime, kas kaip bus. Tai buvo kažkas daug daugiau. Tai buvo taip žmogaus, kuris yra pasiruošęs įsipareigoti, rizikuoti. Marija buvo pasiruošus atiduoti viską, ką turėjo. Be jokių garantijų. Ir jokio tikro žinojimo jį pasitikėjo vienu vieninteliu dalyku pažadu. Jos misija be abejonės buvo labai sunki, bet iššūkiai, kurie atrodo, buvo prieš akyje, kai jis sakė taip, netrodė pakankama priežastis atsisakyti to, ką siūlo viešpats. Marija žinojo, kad dalykai tikrai, jos gyvenimas tikrai pasudėtingės, pasidarys sudėtingas.
Marija, sin duda, tendría
una neturėjo tikrumo, kad viskas bus gerai. Neturėjo jokios garantijos.
Seguro que tendría complicaciones.
Tačiau jos taip ir jos noras tarnauti buvo stipresnis už bet kokią abejonę.
Cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. Marija no compró
neleido, kad baimė mus paralyžuotų.
Marija se jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer.
Neleido, kad baimė ją paralyžuotų. Ir įveikė visas abejones paprastu taip, tebūnie tavo valia.
Y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades.
Ir štai liudijimuose neseniai mes girdėjome, kaip Marijos taip aidi ir plečiasi kiekvienoje kartoje. Daugybė jaunų žmonių, kaip Marija, šiandien rizikuoja ir savo visą ateitį pastato ant pažado. Ačiū Erikai, ačiū Rogelio, ačiū už jūsų liudijimus. Jūs pasidalinote savo baimėmis, savo sunkumais ir rizika, kurios ėmėtės gimstant jūsų dukreliai Inesai. Jūs sakėte, kad mes, tėvai, dėl daugybės priežasčių, mums buvo sunku dėl daugybės priežasčių priimti, kad mūsų kūdikis, kuris gims, bus neįgalus. Bus ne toks kaip kiti. Tai yra tiesu ir tai yra suprantama. Bet dalykas, kuris mane stebina, kad jūs vis tiek irėtės toliau ir sakėte, kai mūsų duktė gimė, mes nusprendėme ją mylėti visą širdimi. Prieš gimimą susidūrėte su daugybe bėdų, daugybe abejonių, problemų ir jūs priėmėte sprendimus, taip kaip Marija priėmė sprendimus. Ir jūsų sprendimai buvo kaip ir jos, tebūnė tavo valia. Jūs nusprendėte paprasčiausiai mylėti. Ir štai buvote apdovanoti gyvybę, trapios, bejėgės ir dažnai reikalaujančios dėmesio dukters. Jūsų atsakymas buvo taip, ir mes turime Inesą, jūsų dukterį. Jūs patikėjote, kad pasaulis nėra skirtas tik stipriesiems.
E insignificancias con el mismo amor con el que nos hablaron Erika y Rogelio. Asumir la vida como viene es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que
sakymas,
no es perfecto,
viešpačiui,
a todo lo que no es puro ni destilado.
Reiškia priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, su visu trapumu, su visu paprastumu ir su visais konfliktais dažniausiai, su visais įkyrumais. Ir priimti gyvenimą su tokia pačia meile, kaip Erika ir Rogelio kalbėjo apie savo dukrą. Tai reiškia, mes turime priimti savo šalį, savo šeimas, savo draugus tokius, kokie jie yra, su visais silpnumais, su visomis ydomis. Turime priimti gyvenimą ir priimti dalykus netobulus, netyrus, nedistiliuotus. Jie nėra mažiau verti meilės. Argi neįgalus žmogus yra nevertas meilės. Argi žmogus, kuris yra užsienietis, žmogus, kuris daro klaidas, žmogus, kuris yra kalėjime, nėra vertas meilės? Mes žinome, kad ką Jėzus darė. Jis priėmė visus. Jis priėmė aklai, paralyžuotai, raupsuotai, jis juos priglaudė. Jis priėmė fariziejus ir nusidėjėlius. Jis priglaudė netgi vagį ant kryžiaus šalia jo. Priėmė ir tuos, kur jį nukryžiavo. Kodėl jis taip darė? Nes tik tai, kas yra mylima, gali būti išgelbėta. Tik tai, kas yra apkabinta, gali būti perkeista. Viešpaties meilė yra didesnė negu mūsų problemos, ydos ir trūkumai. Ir būtent per mūsų problemas, trūkumus ir ydas, Viešpats nori rašyti savo meilės istoriją. Jis nori apkabinti mus tokie, kokie esame. Jis nori apkabinti sūnų palaidūną, apkabinti Petrą po to, kai jis atsižada Jėzaus. Jis visada mus priima netgi tada, kai nukrintame. Jis padeda mums atsikelti, atsistoti ant kojų ir eiti toliau. Baisiausia, kas gali būti, baisiausias nukritimas yra tuomet, kai neatsikeli. Toks nukritimas, kai nesikeli su Viešpačiui, gali sunaikinti mūsų gyvenimus. Bet Viešpats visada mus nori pakelti. Tik patys galime priimti sprendimą, neleisti Viešpačiui padėti mums atsikelti. Kaip sunku kartais yra suprasti Dievo meilę. Bet kokia dovana yra žinoti, kad mes turime tėvą, kuris mus priglaudžia, nepaisant visų mūsų netobulumų. Taigi, pirmasis žingsnis yra nebijoti priimti gyvenimą, koks jis yra. Ačiū Alfredui už tavo liudymą, už tavo drąsą, kad pasidalinai su mumis visais savo nuopoliais. Mane sužavėjo, kai tu pasakei, kad pradėjai dirbti statybininku. Ir kai tik tai netekai darbo, viskas pasikeitė. Pasikeitė tada, kai buvai be mokslo, be darbo, be stogo virš galvos.
No tener miedo de abrazar la vida como es. Este es el árbol de la vida que hemos visto.
Leiskite šitą liudymą sutrumpinti keturiais be, kurie palieka mūsų gyvenimą be šaknų. Be darbo, be mokslo, be bendruomenės, be šeimos. Šitie keturi dalykai atkerta mus nuo mūsų šaknų.
Sin colegio, sin ocupación y sin trabajo.
Mums neįmanoma augti, jei neturime šaknų, kurios palaiko mus ant žemės ir leidžia stieptis aukštyn. Labai paprasta nuslysti, nugriūti, kai niekas nelaiko tavęs prie žemės. Tai yra klausimas, kurį mes, vyresnieji žmonės, turime klausti savęs. Bet taip pat tai yra klausimas, kurį jūs, jaunieji, turite klausti pas mus. Ir mes turime atsakyti jums. Ir tas klausimas yra, kokios šaknys, koks pamatas jūs palaikė, kai jūs augote. Labai lengva kritikuoti ir skūstis, kad jaunimas, koks yra jaunimas šiais laikais, apie mokslą, apie bendruomenę, apie galimybės, kad jaunimas turi imtis iniciatyvos, įsišaknyti, galvoti apie ateitį, svajoti apie ateitį. Be mokslo sunku svajoti apie ateitį. Be darbo labai sunku svajoti apie ateitį. Be šeimos ir bendruomenės neįmanoma svajoti apie ateitį. Nes svajoti apie ateitį tai reiškia mokytis atsakyti klausimą, kas aš, dėl ko aš gyvenu. Ir ne tik iš tą klausimą, bet ir taip pat. Bet taip pat ir klausimą. Ką aš turiu padaryti savo gyvenime, dėl ko aš gyvenu. Kas padaro mano gyvenimą vertu. Kaip Alfredas mums sakė, kai mes jau save randame beviltiškoje padėtyje, be darbo, be mokslo, be bendruomenės, be šeimos, dienos pabaigoje mes jaučiamės tušti. Ir norime pripildyti save tą tuštumą, bet kuo tik tai galime. Tuomet labai nuslystame. Nes nežinome, dėl ko mes gyvename, dėl ko mes kaunamės ir ką mes turime mylėti. Atsimenu kartą kalbėjusiu su jaunais žmonėmis ir vienas iš jų manęs paklausė. Tėve, kodėl tiek daug jaunų žmonių šiandien nerūpi Dievas? Nerūpi, ar jis yra, nes rūpina jį surasti ir įtikėti. Ir tie žmonės atrodo tokie pasyvus, bet tik, kad jų gyvenimai atrodo betiksliai. Aš jų paklausiau, atsakydamas iš tą klausimą, ką jie mano. Ir atsimenu vieną konkretų atsakymą, kuris mane labai palietė. Ir taip pat labai liečia Alfredo patirtį, kurią jis pasidalino. Tas atsakymas buvo: taip vyksta todėl, kad daugybė jaunų žmonių jaučia, kad truputėlį po truputėlį jie nustoja egzistuoti dėl kitų. Jie nustoja egzistuoti tuomet ir kitiems žmonėms ir pradeda galvoti, kad yra nematomi, pradeda jaustis nematomais. Tai yra apleidimo kultūra. Ir trūkumas, susirūpinimo kitais, paprasto, draugiško rūpesčio trūkumas. Ne visi, bet daugybė žmonių jaučia, kad jie labai mažai arba iš vis neprisideda prie bendro gėrio, nes nėra nieko aplinkui juos, kurie pakviestų juos kažką nuveikti. Kaipgi jie gali galvoti, kad Dievas egzistuoja, jeigu kiti jau seniai nustojo galvoti ir prisiminti, kad jie iš vis egzistuoja. Kaip žmogus gali žinoti, kad Dievas egzistuoja, jeigu kiti žmonės jį ignoruoja, kitiems jis yra nematomas, jis yra apleistas, jis yra vienišas.
Estos jóvenes hacen tiempo que dejaron de existir para sus hermanos y para la sociedad. Así lo estamos.
Mes žinome, kad jaustis pripažintų ar mylimų
y a caer en las garras de cualquier droga.
Yra negana, kad ištempti visą dieną. Kad jaustis gerbiamu.
¿Qué hago yo con los jóvenes que veo?
Yra daugiau negu tiesiog būti online, būti visada ryšyje pasiekiama. Tai reiškia rasti erdves, kur tavo rankos, tavo širdis, tavo galva gali jaustis dalimi didesnės bendruomenės, kuriai reikia tavęs ir kurios reikia tau. Tai puikiai suprato šventieji. Aš prisimenu, kalbant apie tai, prisimenu ir mąstau apie šventąjį Joną Bosko. Jis tikrai nėjo ieškoti ir traukti jaunimo iš labai tolimų vietų, bet išmoko matyti Dievo akimis viską, kas vyko jo paties mieste. Ir jį palietė šimtai jaunų žmonių ir šimtai vaikų, kurie yra palikti be mokslo, be darbo, net be stogo virš galvos. Daugybė kitų žmonių gyveno tame pačiame mieste ir daugybė kritikavo tuos jaunus žmonės. Sakė, kokie jie negeri, bet jie nematė tų jaunų žmonių Dievo akimis. Don Bosko matė ir rado jėgų. Rado jėgų žengti pirmą žingsnį. Ir tai buvo žingsnis priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Nuo tada jis nebijojo žengti ir antrą žingsnį, kurti bendruomenę, šeimą, kartu su tais žmonėmis, kartu su tomis aplinkybėmis, kur darbu ir mokslu, per darbą ir per mokslą, tas jaunimas galėjo jaustis mylimas. Jis, kunigas Bosko, davė jaunimui šaknis. Šaknis, nuo kurių jie galėjo atsispirti ir siekti dangaus. Manau, mąstau apie daug vietų Lotynų Amerikoje, kuriuose atrodo, kad jos vietų, kuriuose šeima atrodo puoselėjama. Su tokia pačia dvasia, kaip Jonas Paulius II, su tokia pačia šeimos pamatu, kurį dėjo Jonas Paulius II,
en su totalidad y complejidad, porque saben
tokiu pamatu, apie kurį kalbėjo Alfredas, priimti gyvenimą, koks jis yra. Visoje visumoje ir visų sudėtingumu, nes Jonas Paulius II, Alfredas, ir mes turime žinoti, kad yra vilties medžiui.
Siempre se puede empezar de nuevo. Cuando hay una
net jeigu jis yra nukirstas,
calor de hogar donde echar raíces que brinda la confianza necesaria
daigus.
Y prepara el corazón para descubrir un nuevo horizonte.
Ir jo
horizonte
augimas nenustos.
Buscado, encontrado y entregado a una misión.
Visuomet įmanoma leisti daigus. Tai yra bendruomenė, kurioje yra šilta kaip namuose. Bendruomenė leidžia mums įleisti šaknis, mums suteikia pasitikėjimo, kurio mums reikia, paruošia mūsų širdis atrasti naujus horizontus, horizontus mylimo sūnaus ar dukters, sūnų ir dukterų, kurie yra surasti Dievo meilės ir jiems yra patikėta misija per veidus, kuriuos jie sutinka, kad viešpats taptų matomas, sakyti taip jo meilės istorijai, sakyti taip reiškia statyti savo kiemuose, savo bendruomenėse, bažnytinėse bendruomenėse. Tai reiškia, sakyti taip reiškia galėti eiti gatve savo miesto gatve ir priimti kiekvieną naują santykį, kiekvieną naują žmogų, kiekvieną veidą. Būti tuo, kuris daro įtaką. 21 amžiuje reiškia būti tuo, kuris saugo šaknis. Būkime tais, kurie saugo šaknis ir pamatus. Kad sekantį kartą neliktų be pamato, be šaknų. Nenuslystų į šalį.
Ser encontrada por Jesús.
Būkite sargai, sargybiniai visko, kas mus vienyje ir leidžia mums vieni kitiems jaustis dalimi bendruomenės. Kad visi jaustumėmės laukiami. Būtent tai išgyveno Nirmen Krokuvoje jaunimo dienose, liudyme, kurį girdėjome. Ji būtent ir rado gyvą, džiaugsmingą bendruomenę, kurioje jinai jautėsi, kad ji priklauso. Mes tarsi suteikėme prasmės jausmą jai ir jos gyvenimui, kad ji galėtų gyventi jį laimingai. Kad jinai būtų surasta Jėzaus, jai reikėjo pirma atsidurti tarpę jūsų. Šventasis vieną kartą paklausė, ar progresas mūsų visuomenėje yra turėti naujausią automobilį, naujausią telefoną, viską, kas naujausia. Ar tai yra mūsų žmogiškumo didybė? Ar tai yra viska, dėl ko mes gyvename? Tai leiskite man jūsų paklausti. Ar tai yra jūsų idėja? Ar tai yra taip jūs manote apie didybę? Apie žmogų? Visa minė girdim šaukiant, ne. Argi jūs nebuvote sukurti dėl kažko daugiau? Šventoji Marija suprato tai. Ir sakė, tebūnie tavo valia viešpatė. Erika ir Rogelio taip pat tai suprato ir sakė, tebūnie tavo valia viešpatė. Alfredas tai suprato ir sakė, tebūnie tavo valia. Nirmen taip pat taip suprato ir sakė, teesie tavo valia. Jauniai draugai, aš jūsų klausiu, ar jūs pasiryžę sakyti taip? Evangelija jūs moko, mūsų visus moko, kad pasaulis netaps geresniu vien dėl to, kad jame yra mažiau sergančių, mažiau silpnų, mažiau trapių žmonių ar vyresnio amžiaus žmonių. Ar netgi, jeigu bus mažiau nusidėjėlių. Ne. Pasaulis bus gražesnis, kai daugiau žmonių, kaip šitie mūsų draugai, kurie pasitikėjo viešpačiu ir pasitikėjo jo perkeičiančią galę, perkeičiančią meilę. Kai padaugės tokių brolių ir seserų, pasaulis pasidarys gražesnis. Ar jūs esate pasiruošę daryti įtaką kaip Marija, kuri išdrįso sakyti, teesie tavo valia? Tik meilė mus padaro labiau žmonėmis ir labiau pripildo. Visa kita yra malonu, bet dėja nėra mūsų šaknys. Už kelių akimirkų mes susitiksime gyvą į Kristų Eucharistiją. Bus adoracija. Galite būti tikri, kad jis turi daugybę dalykų, kuriuos nori jums pasakyti apie daugybę jūsų gyvenimo situacijų. Ypač apie jūsų šeimas ir apie jūsų šalis. Veidas į veidą su juo, nebijokite atverti širdis ir klausti jo, kalbėti su juo, prašyti jo atnaujinti tą ugnį, kurią jūs myli. Kad jūs išdrįstumėte ir turėtumėte jėgų priimti gyvenimą su visu trapumu, su visomis ydomis, bet taip pat su visa didybė ir su visu grožiu. tegul Viešpats padeda jums atrasti grožį, gyvenimo grožį, grožį būti gyvu. Nebijokite jam sakyti, kad jūs norite būti dalimi jo meilės istorijos šiame pasaulyje, kad jūs esate jau šiandien pasiruošę kai kam didingesniam. Draugai, kai jūs sutiksite Jėzų veidas į veidą, aš jūsų prašau melstis už mane, kad ir aš nebijočiau priimti gyvenimo, kad rūpinčiausi šaknimis ir pamatu, ir kaip Marija išdrįsčiau sakyti, tebūnie taip, kaip tu pasakai.
Girdėjote popiežiaus Pranciškaus kalbą, sakytą vigilijos metu sausio 26 dieną Panamoje pasaulio jaunimo dienose. Vertė klierikas Gintas Petkevičius. Dabar kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus homilijos, sakytos sausio 27 dieną, užbaigiamosiose šventosiose mišiose. Verčia Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas teologijos daktaras Ramūnas Norkus.
Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmeigtos į jį, ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Tokiu būdu Evangelija mums pristato Jėzaus viešosios misijos pradžią. Jį randame sinagogoje tarp tų, kurie matė jį augantį, apsuptą pažįstamų ir kaimynų, kas žino, gal tarp jų buvo ir koks nors jo vaikystės katechetas, kuris mokė įstatymo. Tai labai svarbus mokytojo gyvenimo momentas. Toje bendruomenėje, kur vaikas susiformavo ir subrendo, atsistojo ir ėmė kalbėti, kad skelbtų ir suaktualintų Dievo ženklą. Iki tol šis tekstas buvo pažadas ateičiai, bet Jėzus tai galėjo paskelbti esamuoju laiku. Pats tapdamas realių ženklų. Šiandien išsipildė. Jėzus apreiškė Dievo dabartį, kuris mus pasitinka kviesdamas būti jo dabarties dalimi, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, skelbčiau belaisviams išvadavimą, akliesiems regėjimą, vaduočiau prislėgtuosius ir skelbčiau Viešpaties malonės metus. Dėl Dievo dabartis su Jėzumi tampa regima, turi veidą, kūną, gailestingumo meilę, kuri nelaukia idealių ar nepriekaištingų situacijų, kad galėtų apsireikšti, ir nepriima jokių savo realizacijos atidėliojimų. Jis yra Dievo laikas, kuris daro teisę ir tinkamą kiekvieną situaciją, kiekvieną terpę. Kada? Dabar. Bet ne visi, kurie ten klausėsi, jautėsi pakviesti ir įtraukti. Ne visi Nazareto kaimynai buvo pasirengę tikėti tuo, kurį pažinojo ir matė, kaip jis augo, tuo, kuris kvietė realizuoti tiek ilgai lauktos svajonės. Taip pat ir mums gali atsitikti tas pats dalykas. Ne visada galvojame, kad Dievas gali būti toks konkretus ir kasdieniškas. Toks artimas ir realus. Ir tikrai ne tada, kai jis nori veikti per kokį nors pažįstamą asmenį, kuris gali būti net ir kaimynas, draugas, šeimos narys. Ne visada galime patikėti, kad Dievas kviečia mus kartu su juo darbuotis ir teptis rankas dėl jo karalystės tokiu paprastu būdu. Mums teks pripažinti, kad dieviškoji meilė tampa konkrečia istorijos bėgija su visais savo skausmais ir šlovėmis. Neretai mes elgiamės, kaip ir Nazareto kaimynai. Mums pakanka Dievo, kuris laikosi atstumo, gražaus, gero, dosnaus, bet per atstumą ir kad mūsų nevargintų. Todėl, kad Dievas, kuris yra kasdien šalia, draugas ir brolis, mūsų prašo išmokti būti šalia, kasdieniškumo ir visų pirma broliškumo prašo. Jis nenorėjo mums prisistatyti angeliškoje garbėje, bet norėjo mums padovanoti dievišką veidą ir draugą, konkretų asmenį, šeimos narį. Dievas yra realus, nes meilė yra reali. Dievas yra konkretus, nes meilė yra konkreti. Ir būtent toji meilės konkretybė, kuri yra krikščioniško gyvenimo elementas. Taip pat ir mums gali nutikti toji pati Nazareto žmonių rizika. Kada mūsų konkrečiose bendruomenėse evangelija nori tapti konkrečiu gyvenimu, tada mes pradedame sakyti, ar šie jaunuoliai nėra Marijos ir Juozapo vaikai? Ar jie nėra broliai tų ir tų? Ar tai nėra jaunuoliai, kuriems mes padėjome augti? Arba šitas nėra tas pats, kuris savo kamoliu vis išdauždavo langą? Ir tas, kuris gimė skelbti Dievo karalystės, yra paverčiamas vienu iš kiemo vaikų ir nuskurdinamas. Toks trokšti paversti savo namų kasdienybę Dievo žodį, yra kiekvienos dienos uždavinys. Taip ir jums, brangus jaunime, gali tas pats atsitikti kiekvieną kartą, kai galvojate, kad jūsų misija, jūsų pašaukimas bei jūsų gyvenimas yra vienas iš pažadų, kurie tiks kažkada ateityje ir neturi nieko bendro su šiandien. Tarsi būti jaunimu būtų sinonimas pasakymo, kad esate laukimo druska, toji, kuri laukia savo eilės. Ir tuo tarpu mes jums arba jūs patys susikūrėte sterilų rytojų, kuris yra be jokių pasekmių, gerai suplanuotas ir nuo visko gan gerai apsaugotas garantijomis. Tai yra laimės fikcija. Tokiu būdu jūs nuraminate ir užliuliuojate save pačius, kad tik nekeltumėte šurmulio, tam, kad nekeltumėte klausimų patys sau ir kitiems jų neuždavinėtumėte. Taigi, tame laukime jūsų svajonės praranda aktualumą. Jos pradeda snausti ir galiausiai tampa išdžiūvusiomis, susitraukusiomis ir liūdnomis iliuzijomis. Ir tai nutinka tik todėl, kad manome, arba jūs manote, kad dar neatėjo jūsų šiandien, manydami, kad esate dar per jauni kurti ir svajoti apie rytojų.
A que quieran vivir el ahora de Dios.
Vienas iš seniausiai įvykusios, neseniai įvykusios sinodo vaisių yra tas lobis, kad galėjome susitikti, o visų svarbiausia, galėjome klausytis. Tarp kartų įvyko klausymosi neįkainojama patirtis, pasidalinimas, kuris praturtino, didžiulė vertybė pripažįstant, kad esame vieni kitų labai reikalingi, kad turime iš paskutinių jėgų stengtis kurti kanalus ir erdves, kuriuose galėtume kartu svajoti ir kurti rytojų jau nuo dabar. Bet nesiizoliuokime. Tačiau vienykimės, kurdami bendromis jėgomis. Kurkime tokias bendradarbiavimo sferas, kurios nedovanojamos ir jokioj loterijoje neišlošiamos. Reikalaukite ir kovokite dėl tokios erdvės.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Jūs, mielas jaunime, nesate ateitis, bet esate Dievo dabartis.
Lo llama en sus comunidades.
Jis jus kviečia į jūsų bendruomenes, į jūsų miestus.
Lo llama en sus ciudades.
Kad eitumėte ir ieškotumėte senelių bei suaugusių, kad kartu pajėgtumėte atsistoti ant kojų ir eiti kalbėti bei realizuoti svajonę, su kuria Viešpats jus kūrė. Ne rytoj, bet dabar. Todėl, kad ten, kur bus jūsų širdis, bus ir jūsų lobis. Ir tai, ką jūs pamilsite, įtrauks ne tik jūsų įsivaizdavimą, bet ir visą jūs pačius. Tai bus tai, dėl ko jūs kelsitės rytais ir jūs nuovargio metu pakels. Tai, kas pervers jūsų širdis ir pripildys nuostabos, džiaugsmo ir padėkos. Pajuskite, kad turite misiją ir pamilkite ją. Ir nuo to priklausys viskas. Galime turėti viską. Bet jeigu trūksta meilės jėgos, trūksta visko. Leiskimės, kad Viešpats suteiktų įsimylėjimo malonę. Jėzui nėra kažkokio laukimo tarpsnio, bet gailestingumo meilė, kuri trokšta įžengti į mūsų širdis ir ją užkariauti. Ji trokšta būti mūsų lobiu. Todėl, kad gyvenime nėra laukimo fazės, bet dovanojimosi meilė, kuri kviečia dovanotis. Tai konkreti meilė, esanti šalia ir reali. Tai šventinis džiaugsmas, kuris gimsta, galėjime dalyvauti stebuklingoje vilties ir gailestingumo meilės žvejyboje, solidarume ir broliškume, baime sukaustytų žvilgsnių, atstumimo, manipuliavimo akivaizdoje. Broliai sesės, Viešpats ir jo misija nėra kažkoks laukimo etapas mūsų gyvenime. Jis yra tiesiog mūsų gyvenimas. Šiuose visose dienose ypatingų būdų mus palydėjo mergelė Marija, ištardama žodį taip. Ji ne tik kad tikėjo Dievu bei jo pažadais, kaip kažkuo, kas gali vykti, ji iš tiesų tikėjo Dievu ir turėjo drąsos ištarti taip, tam, kad galėtų dalyvauti tame šiandien. Pajuto, kad ji kviečiama misijai, tai pamilo ir pasišventė tam. Taip kaip atsitinka Nazareto sinagogoje, Viešpats mūsų tarpe yra šiandien. Taigi esame jo draugai ir pažįstami. Iš naujo atsistoja Jėzus ir paima knygą ir štai mums sako, šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Ar norite gyventi, mielas jaunime, jo meilės konkretume? Jūsų taip te bus durys, per kurias šventoji dvasia padovanos naujasias sekmines pasauliui ir bažnyčiai.
Girdėjote popiežiaus Pranciškaus homiliją sakytą sausio 27 dieną šventosiose mišiose, baigiant šias 34-asias pasaulio jaunimo dienas. Vertė Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas teologijos daktaras Ramūnas Norkus. Taip pat laidoje girdėjote popiežiaus Pranciškaus kalbą sakytą vigilijos metu sausio 26 dieną. Vertė klierikas Gintas Petkevičius.